Picture 36.
Damale nzimu, Bible. Inoti diakuti nzimu waka eta mibili yedu. Kwakati tichimu mitumbu ya bome yedu. Nzimu uka bumba meho kubona. Nezebe kuwa. Milomo kulebeleka nayo. Zimilo kutunila. Maboko kuyeta ndiwo. Kubata, makumbo, nekose kwembili. Malungunulo embili ose anohaka ku bembili ngompela. Kwakati Jesu ale muhango, wakahingisa mbilu uwe kuyetila nzimu zibuya. Damalo nzimu likati bakresiti bose bakafanila kuyetila nzimu. Jesu ndiye unoeta kutiti kone kuyetila nzimu. Ngobe Jesu ukudzimu, onohaka kuti mibili yeba kresiti, ivilili senhingo wake eeta ale muno muhangu. Damalo nzimu loba bakresiti kuti, banga etila nzimu muno muhangu. Ngobe bambili wa kresiti muno muhango. Wakapa mwenomwe kresiti nhingo mkubunganu. Sekwa tinobeti wilila Jesu kresiti. Unoti batsa kuyetilange simba. Linga chifanu kakali. Nzimu waka biga banu mkubunganu. Kulinga chino ekwange nzimu. Nekuti nzimu unohaka kuti balanda babe ba eteni. Bakresiti bamwe bano eta zibuya. Nekumba kubuya. Nzimu unohaka kuti tihingise milomo yedu kumba nekulebeleka Jesu. Nzimu unohaka kuhingisa maboko ngezila nji. Kuyetila ke Jesu, maboko edu, aisi matama, mabuya, kule, kubanu, basanu baka wange kwa Jesu. Nlume mochilanyo, unogwadziwa, nge gumbo, mbili ose unogwadza, ngobeti chinu chingompela. Ndizo takafanila kuwilana zogwadza sebana benzimu.